Kun mä mietin, että mikä tämän illan puheen otsikko olisi, niin ajattelin, että semmoinen sopiva otsikko voisi olla, että elämä on vaikeaa. Ja tämä on vähän erilainen opetuspuhe kuin yleensä, koska tämä on semmoinen puhe, että mä luen yhden kirjan, joka inspiroi ja kosketti mua todella suuresti. Ja sitten mulle tuli sellainen olo, että mä haluan pitää opetuspuheen sen kirjan inspiroimana. Ja kyseessä on Glennon Doylen kirja Untamed, Stop Pleasing, Start Living. Ja tämä on aika uusi kirja, jota ei ole vielä ilmestynyt suomeksi. Käsittääkseni se on ilmestymässä myöhemmin tänä vuonna, mutta ei ole vielä. Mutta jos toi nimi vapaasti tai suoraan käännettäisi suomeksi, niin se olisi, että kesyttämätön. Lopeta miellyttäminen ja ala elää. Ja Glennon Doyle on siis amerikkalainen kirjailija ja 3 lapsen äiti. Ja hän ei ole mikään dharmaopettaja ja tämä ei ole mikään dharmakirja, joka käsittelisi millään lailla tämän perinteen opetuksia siis. Mutta tämä kirja on hyvin dharminen. Ja näinhän se on, että ei nämä opetukset ole mikään Buddhan yksinoikeus, vaan sana vipassanakin tarkoittaa selkeää näkemistä, että kun me hiljennytään ja keskitytään ja ruvetaan näkemään selkeämmin, niin me nähdään kaikki ne samat asiat ja samat mekanismit. Ja kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli sellainen olo, että tosi monessa kohtaa tämä Glennon Doyle oli nähnyt niitä hyvin samanlaisia juttuja, mitä Buddhakin on nähnyt. Et en nyt niin kuin sano, että koko kirjan sisältö olisi semmoinen, tai että se ei ole sen niin kuin takana millään lailla, mutta koska se inspiroi ja kosketti mua niin paljon, niin mä halusin ottaa joitakin semmosia lainauksia ja kohtia tästä kirjasta, jotka mun mielestä hirveän hyvin demonstroi joitakin tämän perinteen keskeisiä opetuksia ja käyttää näitä kirjan esimerkkejä havainnollistamaan näitä opetuksia. Sitten mä enemmän vielä niin kuin selitän niitä opetuksia näiden esimerkkien pohjalta. Ja nyt tämä Glennon Doylen tausta on semmoinen, että hän siinä kirjassa, tämä on siis oma elämänkerrallinen kirja hänellä, ja hän kertoo, että nuorempana hän 16 vuoden ajan ahmia oksensi useita päiviä, tai useita kertoja päivässä 16 vuoden ajan, ja 7 vuoden ajan hän joi itsensä tainnoksiin joka ilta. Eli aika raju menneisyys, ja mitä hänelle sitten tapahtui, oli, että hän tuli raskaaksi. Et eräänä päivänä hän raskaustesti näytti positiivista ja hän päätti, että hän haluaa pitää sen lapsen ja nyt tähän täytyy tulla muutos. Ja sitten hän rupesi lopittaisen juomimisen ja ahmimisen ja rupesi muuttamaan elämäänsä. Ja kuten voitte arvata, niin hän sitten kävi onnistuneen muutosprosessin läpi, koska on nyt sitten kirjoittanut kirjan tästä prosessista ja että miten on löytänyt sitten onnellisemman, paljon onnellisemman elämän. Ja aloitan lukemalla teille pätkän tämän kirjan alkupuolelta. Ja tosissaan, kun tätä ei ole suomennettu, niin mä oon itse suomentanut nämä englannista. Mutta tämä on erittäin epävirallinen ja erittäin epätäydellinen suomennos, mutta toivottavasti nyt pääpointit välittyy kuitenkin. Eli Glennon Doyle kirjoittaa, että raittiuteni 6. päivänä menin 5. AA-kokoukseeni. Istuin kylmällä muovituolilla vapisten. Yritin estää kahvia läikkymästä paperikupistani ja tunteitani läikkymästä ulos ihoni läpi. 16 vuoden ajan olin pitänyt hyvää huolta siitä, ettei mikään koskettanut minua. Ja yhtäkkiä kaikki maailmassa kosketti minua. Olin paljastettu hermo. Kaikki sattui. Tuntuin ololta kertoa kenellekään, kuinka paljon minuun sattui. Mutta päätin yrittää selittää sitä ringin ihmisille. He olivat ensimmäiset ihmiset, joihin luotiin kokonaan, sillä he olivat ainoat ihmiset, joiden olin koskaan kuullut kertovan koko totuuden. He olivat näyttäneet minulle sisuksensa. Joten näytin heille omani. Sanoin jotain sellaista kuin, olen Glennon ja olen ollut raitis 6 päivää. Minulla on karmea olo. Luulen, että tämä karmea olo on se syy, minkä sai minut aloittamaan juomisen. Minua alkaa huolestuttaa, että mikä minussa on vikana ei ollutkaan viina, vaan jotain sen alla. Minä. En usko, että elossa oleminen on yhtä vaikeaa muille ihmisille kuin minulle. Tuntuu kuin elämässä olisi jokin salaisuus, jota en tiedä. Niin kuin tekisin kaiken väärin. Kiitos, kun kuuntelitte. Tapaamisen jälkeen eräs nainen tuli luokseni ja istui viereeni. Hän sanoi, kiitos jakamisestasi. Se resonoi. Haluaisin vain kertoa sinulle jotain, mitä joku kertoi minulle alussa. On ok tuntea se kaikki, mitä tunnet. Olet tulossa ihmiseksi uudelleen. Et elä väärin, elät oikein. Jos on joku salaisuus, jota et ole kuullut, se on, että oikein eläminen on vain tosi vaikeaa. Kaikkien tunteiden tunteminen on vaikeaa, mutta sitä varten ne ovat täällä. Tunteet ovat tuntemista varten. Ne kaikki, myös ne vaikeat. Salaisuus on, että elät oikein ja että oikein eläminen sattuu välillä. Ennen kuin tuo nainen kertoi minulle tämän, en tiennyt, että kaikki tunteet ovat tuntemista varten. En tiennyt, että minun on tarkoitus tuntea kaikki. Luulin, että minun on tarkoitus tuntea onnellisuutta. Luulin, että onnellisuus on tarkoitettu tunnettavaksi ja että tuska on tarkoitettu korjattavaksi ja turrutettavaksi ja torjuttavaksi ja piilotettavaksi ja huomiotta jätettäväksi. Luulin, että kun elämä kävi vaikeaksi, se johtui siitä, että olin tehnyt jotain väärin. Luulin, että tuska oli heikkoutta ja että minulla oli tarkoitus imeä se sisääni. Mutta mitä enemmän tuskaa imin sisääni, sitä enemmän ruokaa ja viinaa minun piti imeä sisääni. Kaikkien tunteiden tunteminen on vaikeaa, mutta sitä varten ne ovat. Tunteet ovat tuntemista varten. Tuona päivänä aloin palata itseeni, pelokkaana ja vapisevana, raskaana ja 6 päivää raittiina, kellarissa, kirkossa, jossa oli huonot loisteputket ja hirveää kahvia. Kun ystävällinen nainen paljasti minulle, että täydesti eläminen ei tarkoita onnellisuuden tuntemista, se tarkoittaa kaiken tuntemista. Tuosta päivästä alkaen aloin harjoitella kaiken tuntemista. Viimeisten 18 vuoden aikana olen oppinut tämän tuskasta. Se, minkä luulin tappavan, minut ei tappanutkaan. Joka kerta, kun sanon itselleni, en kestä tätä enää, olin väärässä. Totuus oli, että pystyin kohtaamaan kaiken, kohtasin kaiken ja selvisin. Se, että selvisin uudelleen ja uudelleen, sai minut pelkäämään vähemmän sekä itseäni, muita, että elämää. Opin, että en koskaan tulisi vapautumaan tuskasta, mutta voisin vapautua tuskan pelosta. Ja se oli tarpeeksi. Lopulta lopetin liekkien välttämisen niin pitkäksi aikaa, että annoin itseni palaa. Ja mitä opin oli, että olen kuin se palava pensas. Tuli ei tuhoa minua. Voin palaa ja elää. Olen tulen kestävä. Tämän vuoksi kaikki suuret hengelliset opettajat kertovat meille sen saman tarinan ihmisyydestä ja tuskasta. Älä vältä sitä. Tarvitset sitä kehittyäksesi, tullaksesi olevaksi. Kuten Buddha, jonka täytyy jättää mukavuuksien täyteinen elämänsä kokeakseen kaikenlainen ihmiselämän kärsimys ennen kuin löysi valaistumisen. Eli tässä aikamoinen kuvaus ja tosi upea kuvaus jostakin tämän perinteen ihan keskeisistä asioista ja opetuksista. Et kun miettii ihmisiä ja miten ihmiset toimii jotenkin oletusarvoisesti, jos ei erityisesti harjoita jotain muuta, niin jotenkin tuntuu, että oletuksena ihmiset usein haluaa välttää kaikenlaista epämiellyttävää. Haluaa välttää ahdistusta ja surua ja yksinäisyyttä ja tyytymättömyyttä ja stressiä ja levottomuutta ja kipua. Ja kaikki tämä on tietenkin äärimmäisen luonnollista ja ymmärrettävää. Mutta se myös vie hirveän paljon energiaa ja on hirveän raskasta. Että jos me hetki hetken jälkeen, usein aika alitajuisesti ja hienovaraisesti, yritetään niinku vastustaa ja torjua ja vältellä meidän kokemusta. Ja tässä on just kyse aversiosta, joka on yksi niistä kolmesta kärsimyksen juuresta, juurikilesestä, mistä Buddha puhuu. Englanniksi aversion ja palinkielellä dosa. Et voi olla, että me tunnetaan jotain hienovaraisenkin epämiellyttävää ja sitten jotenkin alitajuisesti keho ja mieli yrittää torjua sitä ja hankkiutua siitä eroon, mikä on aika jännittynyttä ja kärsimyksellistä. Tai sitten voi olla, että meidän koko elämä alkaa perustua jonkunlaiseen pakenemiseen ja torjuntaan ja turruttamiseen, niin kuin Glennon Doylella kävi. Että tullaan päihderiippuvaiseksi tai meille tulee vaikka bulimia. Hyvin kärsimyksellistä sekä ihmiselle itselle että läheisille. Ja mikä tässä kaikessa on hyvin surullista on, että se on tosi ymmärrettävää ja luonnollista se, että haluaa torjua ja päästä eroon siitä epämiellyttävästä. Mutta kuitenkin kun sitä miettii, niin on aika selvää, että on fakta, että epämiellyttävyyttä ei voi koskaan paeta lopullisesti. Vaikka mitä tekisi ja miten eläisi. Koska me kaikki kuitenkin, ennemmin tai myöhemmin me sairastutaan jotenkin, me kaikki kuitenkin vanhennutaan. Me kaikki kuitenkin kuollaan jossain vaiheessa, me kaikki kuollaan koetaan erilaisia menetyksiä. Koko ajan ei ole heinäkuu, joskus on marraskuu. Ja Buddhakin valaistumisen jälkeen niin loppuelämänsä ajan edelleenkin koki kaikenlaista epämiellyttävyyttä, koki pääkipuja ja selkäkipuja ja meinasi tulla murhatuksi ja oli kaikenlaisia ongelmia erilaisten ihmisten kanssa. Mutta mitä se Buddhan valaistuminen tarkoitti, on että hän ei enää kärsinyt. Että hänelle ei enää ollut sitä vastustamista, muun muassa sitä vastustamista, aversiota, sitä kokemusta kohtaan. Et vähän niin kuin amerikkalainen opettaja Sylvia Boorstein on sanonut, niin tuska on pakollista, mutta kärsimys valinnaista. Että se tuska tai epämiellyttävä, sitä vaan niin kuin tulee aina välillä kaikille. Mutta että se kärsimys liittyy siihen, miten me suhtaudutaan siihen, ja se kärsimys on se, mitä me voidaan välttää. Ja nyt mä en tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi harjoittajina jotenkin, aina kun me koetaan jotain epämiellyttävää, niin vaan istua hyväksymässä sitä ja harjoittelemassa sen tuntemista. Että totta kai, jos vaikka tulee migreeni ja on toimivat lääkkeet, niin on luultavasti hyvin fiksua ottaa ne lääkkeet. Tai jos on vaikka jotain ongelmia työpaikalla, niin voi olla tosi fiksua jutella siitä esimiehen kanssa. Tai tarvittaisi vaikka vaihtaa työpaikkaa, jos mikään muu ei onnistu. Tietysti on erittäin viisasta monessa tilanteessa toimia ja yrittää lieventää sitä kärsimystä, mutta kuitenkin se fakta on, että ihan mitä tahansa me tehdään, niin sitä epämiellyttävää kuitenkin tulee elämässä vastaan. Ja musta tämä Doylen vertaus siitä palavasta pensaasta jotenkin on tosi tosi osuva, koska itsellä on myös hyvin samanlainen kokemus, että vaikka ahdistus joskus voi tuntua siltä, että olisi jotenkin kokonaan tulessa, että se voi olla niin, kuin niin voimakkaan tuntusta, että ikään kuin palaisi. Ja sitten jos pystyy avautumaan sille ja sallimaan sen, että okei, mä nyt palan, että palakoot nyt sitten, niin sitten se tavallaan niin kuin palaa loppuun ja muuttuu ja jossain vaiheessa se on muuttunut kokonaan jaksi, täysin muuksi, eikä siitä ahdistuksesta enää ripettäkään jäljellä. Mutta jos jää siihen tilaan, että sitä vastustaa, että ei saa tuntua tältä, tämä on ongelma, en halua, tämä on vaarallista, tämä on paha, ja sitten jotenkin vastustaa, niin jää jotenkin jumiin semmoiseen jännittyneeseen ikävään energiaa kuluttavaan tilaan, eikä se ahdistuneisuus myöskään pääse prosessoitumaan läpi. Ja voi kuulostaa tosi hassulta, mutta mä luulen, että aika monellakin voi olla niin kuin alitajuisesti ehkä semmoisia pelkoja, että jos avautuu tuntemaan jotain tiettyä, niin se voi olla jotenkin tosi vaarallista tai siihen voi ehkä jopa kuolla. Ainakin tämä Glennon Doyle jossain kohtaa kirjoittaa, että hänellä oli näin. Mutta et voin kertoa, että en ole ikinä kuullut, että joku olisi meditoinut jonkun tunteen kanssa ja kuollut siihen. Mä luulen, että mä olisin kuullut, jos se olisi mahdollista. Et ehkä se voi auttaa muistaa jonain tosi, tosi hankalana ja tuskallisena hetkenä. Mutta totta kai on niin, että meillä ei ole aina niitä sisäisiä resursseja tai ulkoisiakaan resursseja kohdata kaikkia heti. Et joskus, jos meidän resurssit on vähissä, niin silloin ei vaan ole oikea aika kohdata ja työskennellä sen hankalan kanssa, vaan silloin on paljon viisaampaa virkistää mieltä ja suunnata huomioita jonnekin muualle. Mutta tosissaan, niin kuin tämä Doyle kirjoitti, niin Buddhankin tarina, jonka varmasti osa teistä tuntee aika hyvinkin, niin meni silleen, että hän 29-vuotiaaksi asti, eli hyvin suojattua ja mukavaa elämää palatsissaan, missä sanottiin, että hänellä oli kaikki mahdolliset mukavuudet. Mutta hän tuli uteliaaksi ja halusi lähteä palatsin ulkopuolelle katsomaan, mitä siellä tapahtuu 29-vuotiaana. Ja sitten hän kohtasi nämä elämän realiteetit, että okei, oho, sairas ihminen, oho, vanha ihminen, että tommonenkin on mahdollista, oho, kuollut ihminen. Ja alkoi tajuta, mitä oikeasti niin kuin ihmiselämässä on kysymys ja alkoi harjoittaa ja harjoitti sitten kaiken tämän. Näiden realiteettien kanssa ja kärsimyksen kanssa, kunnes sitten valaistui, mutta ei todellakaan olisi voinut valaistua, ellei olisi lähtenyt sieltä palatsista ulos kohtaamaan niitä ihmisyyden realiteetteja. Ja sitten toisesta näkökulmasta, jos valaistuminen on semmoinen, mikä ei niin ajatuksena kosketa, niin sellainen sitten, että jos miettii, että mitä tarvitaan täyteen elämään, että jos me halutaan elää täydesti ja haluttaisiin kokea vaikka kaikki miellyttävät tunteet täydesti, niin en tiedä, ainakin mun intuitio sanoo, että on vaikea, niin kuin tosi vaikea kuvitella, että voisi elää täydesti ja kokea miellyttävät tunteet täydesti, jos ei pystyisi avautumaan myös kokemaan niitä epämiellyttäviä tunteita täydesti. Ainakin mun intuitio sanoo, että se on niin kuin molemmat tai ei kunnolla mitään. No sitten luen hyvin pienen lainauksen tästä Doylen kirjasta seuraavaksi. Hän kirjoittaa, että jos sinulla on epämukava olo, olet tuskissasi tai vihainen tai ikävöivä tai sekaisin, sinulla ei ole ongelmaa, sinulla on elämä. Ihmisenä oleminen ei ole vaikeaa, koska teet sen väärin. Se on vaikeaa, koska teet sen oikein. Et pysty koskaan muuttamaan sitä faktaa, että ihmisenä oleminen on vaikeaa. Joten sinun täytyy muuttaa uskomuksesi siitä, että sen on tarkoitus olla helppoa. Ja taas hieno kohta tästä kirjasta, joka liittyy yhteen tämän perinteen keskeisestä opetuksesta. Puhutaan näkemyksistä tai uskomuksista, englanniksi views, palinkielellä ditthi. Ja yksi näistä kolmesta kärsimyksen juuresta, joista Buddha puhuu, meillä on siis se aversio, vastustaminen, sitten meillä on ahneus ja sitten meillä on harhaluulo. Ja harhaluulo, englanniksi delusion ja palinkielellä moha, niin yksi ilmentymä siitä on, että meillä on tämmöisiä paikkansa pitämättömiä näkemyksiä tai uskomuksia, jotka aiheuttaa meille kärsimystä. Ja tämä Doylen esimerkki on aivan loistava esimerkki paikkansa pitämättömästä uskomuksesta, joka aiheuttaa meille kärsimystä, joka on siis harhaluuloa. Eli se uskomus, että jos me koetaan jotain epämiellyttävää, niin jossain on jotain vikaa. Et esimerkiksi, että jos mä koen jotain epämiellyttävää, niin mä oon tehnyt jotain väärin. Tai jos mä koen jotain epämiellyttävää, niin mä oon elänyt jotain jotenkin väärin. Tai elämässä on jotain vikaa. Jossakin on jotain vikaa. Vaikka, kuten sanottu, se epämiellyttävyys on väistämätöntä ja tulee kaikille vastaan, teki sitten mitä tahansa ja eli sitten miten tahansa, mutta jos meillä on semmoinen alitajuinen uskomus, jota me ei edes tajuta kyseenalaistaa, kun se on jossain siellä alitajunnassa ja aina paikalla, jos meillä on semmoinen uskomus, että meidän ei kuuluisi kokea mitään epämiellyttävää, tai että jos meillä on semmoinen uskomus, että epämiellyttävyydestä kuuluisi päästä kokonaan eroon, niin silloin me päädytään nimenomaan vastustamaan sitä epämiellyttävyyttä ja vastustamaan sitä kokemusta. Mikä on just se energiaa kuluttava, jännittynyt tila, tosi raskas ja kuluttava tila, kärsimyksellinen tila. Ja toki on, että voi olla, että elää melkein koko elämänsä siinä tilassa, eikä edes niinku huomaa sitä jännittyneisyyttä, koska se on tavallaan koko aika jollain tasolla läsnä. Mutta jos me pystytään näkemään, että meillä on tämmöinen uskomus ja hetkinen, se ei pidä paikkaansa ja hetkinen, me ollaan oltu aika samaistuneita, mutta et hetkinen, me voidaan päästä siitä irti. Et itse asiassa ihmisenä oloon kuuluu tuskaan. Ai niin, että ihmisenä oloon kuuluu se, että välillä on tuskallista. Tosiaan ei ole mahdollista olla onnellisessa tilassa tai miellyttävässä tilassa koko ajan. Ja ai niin, tämä ei ollutkaan mun syytäni, vaan tämä oli niin kuin elämän ominaisuus, elämän feature. Niin se voi tuoda meille ihan valtavan helpotuksen, jos me muistetaan nämä asiat. Et mulla oli se kokemus, vaikka tämän opetuksen on kuullut lukemattomia kertoja, niin nämä on semmoisia asioita, mitkä pitää aina vaan kuulla uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja eri näkökulmista ja eri lähteistä ja sitten ne syventää ja syventää sitä ymmärrystä. Niin kun mä luin tätä kohtaa Doylen kirjasta, niin mulla sattui olemaan hyvin semmoinen ahdistunut olo. Ja sitten kun mä luin tästä ja tunnistin tämän uskomuksen mielessäni, niin että tämä on ongelma ja jotain on pielessä ja mä oon tehnyt jotain väärin, kun mulla on ahdistunut olo, epämiellyttävä olo. Sitten kun mä tajusin kyseenalaistaa, että hetkinen, itse asiassa kaikilla on välillä ahdistunut olo ja kaikilla on välillä epämiellyttävä olo, niin eihän tämä olekaan semmoinen ongelma. Ja sitten kun mä muistin, että itse asiassa mähän teen tämän oikein, nimenomaan niin kuin Doyle sanoo, mä en elä väärin, vaan mä elän oikein, kun mä tunnen tämän. Että mä elän oikein, kun mä en ole suppressoinut sitä tai repressoinut sitä tai paennut sitä vaikka syömiseen tai juomiseen tai kaikenlaisiin kiireisiin tai netin käyttöön, vaan mä oon siinä ja tunnen sen ahdistuksen ja oon sen ahdistuksen kanssa, niin mä itse asiassa oon tehnyt kaiken oikein. Ja sitten kun muisti tämän, niin se toi valtavan helpotuksen ja suorastaan niin kuin tyytyväisyyden itseen, että jes, mä oon tässä tekemässä jotain oikein. Että vaikka se ahdistuneisuus säilyi siinä, niin se asennoituminen siihen tilanteeseen muuttui tosi, tosi erilaiseksi ja se tilanne muuttui kärsimyksellisestä suorastaan ihan niin kuin kivaksi tilanteeksi. Eli tässä niin kuin esimerkki siitä, että nähdään harhaluulo, pystytään päästämään harhaluulosta irti. Harhaluulo oli kärsimyksen juuri, ja kun siitä pystyttiin päästämään irti, niin myös kärsimys siinä tilanteessa hävisi. Vielä viimeinen lainaus ja teema Doylen kirjasta. Tämä on taas pikkusen pidempi pätkä. Hän kirjoittaa, että useita vuosia sitten aamuyöstä en saanut enää unta. Kello oli 3 ja tärisin. Tavoittelin vastauksia kuin hukkuva nainen yrittäessään haukkoa ilmaa. Olin juuri kirjoittanut nämä sanat Googlen hakupalkkiin. Mitä minun pitäisi tehdä, jos mieheni on uskoton, mutta myös mahtava isä? Tuijotin kysymystä ja ajattelin, olen vajonnut pohjalle. Olen juuri pyytänyt internetiä tekemään elämäni tärkeimmän päätöksen. Miksi luotan kaikkiin muihin maapallolla enemmän kuin itseeni? Missä helvetissä olen? Milloin kadotin kosketuksen itseeni? Klikkailin kuitenkin sivulta sivulle. Huolestuttavasti kaikilla tuntui olevan eri mielipide asiasta. Uskonnolliset asiantuntijat vakuuttivat, että hyvän kristityn tulisi jäädä. Feministit olivat sitä mieltä, että vahva nainen lähtisi. Vanhemmuutta käsittelevät artikkelit saarnasivat, että hyvän äidin tulisi ajatella vain lastensa parasta. Kaikki nuo eri mielipiteet tarkoittivat, että hyvin kirjaimellisesti en pystyisi miellyttämään kaikkia. Se tuntui helpottavalta. Kun nainen viimein oppii, että maailman miellyttäminen on mahdotonta, hän saa vapauden miellyttää itseään. Katsoin kaikkia noita ristiriitaisia mielipiteitä ja mietin. Jos on olemassa joku objektiivinen oikea tai väärä tapa hoitaa tämä tilanne, miksi kaikilla näillä ihmisillä on niin erilaiset näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä? Koin valaistumisen hetken. Täytyy olla niin, että pitäisi ja ei pitäisi, oikea ja väärä, hyvä ja huono. Ne eivät ole villejä, ne eivät ole oikeita, ne ovat vain kulttuurin rakentamia, keinotekoisia, jatkuvasti muuttuvia häkkejä, jotka on luotu ylläpitämään instituutioita. Ymmärsin, että jokaisessa perheessä, kulttuurissa tai uskonnossa uskomukset oikeasta ja väärästä ovat kuin kuumat karjan polttomerkitsimet, haukkuvat lammaskoirat, jotka pitävät kaikki laumassa. Ne ovat kalterit, jotka pitävät meidät häkissä. Päätin, että jos jatkaisin oikein elämistä, käyttäisin elämäni jonkun muun kuin itseni ohjeiden seuraamiseen. En halunnut elää elämääni, elämättä elämääni. Halusin tehdä omat päätökseni vapaana naisena, sielustani, ei koulutuksestani. Mutta ongelma oli, etten tiennyt miten. Muutamaa viikkoa myöhemmin avasin kortin ystävältä. Siinä luki paksuilla, isoilla, mustilla kirjaimilla. Ole hiljaa paikallasi ja tiedä. Olin lukenut tuon säkeen monta kertaa aikaisemminkin, mutta tällä kertaa se kosketti minua uudella tavalla. Se ei sanonut, kysy kaikilta ystäviltäsi ja tiedä. Eikä, lue asiantuntijoiden kirjoittamia kirjoja ja tiedä. Eikä. Etsi internetistä ja tiedä. Se ehdotti erilaista tapaa tietää. Vain pysähdy. Ja sitten tämä Doyle alkaa kertoa, kuinka se rupesi harjoittamaan hiljentymistä vaatekaapissaan, mikä oli ainoa rauhallinen paikka, ja meni sinne joka paikaksi. Joka päivä hiljentymään vaatteiden sekaan ja alkoi päästä vajoamaan johonkin syvempään paikkaan kaikkien villinä pyörivien ajatusten ja uskomusten ja analyysien alapuolelle. Ja rupesi saamaan kosketuksen semmoisen syvemmän tietämisen paikkaan. Ja tavallaan tunsi semmoisia sisäisiä nykäyksiä, että jos piti vaikka valita useammasta eri vaihtoehdosta, miten toimia elämässä, niin rupesi tuntemaan tavallaan hyvin kehollisesti, että mikä niistä vaihtoehdoista veti puoleensa. Ja hän kirjoittaa, että joka päivä palasin kaappiin, istuin lattialle teepaitojen ja farkkujen sekaan ja harjoittelin vajoamista. Tietäminen tuli tapaamaan minua syvällä ja ohjasi minut kohti seuraavaa oikeaa asiaa, yksi asia kerrallaan. Niin aloin tietää, mitä tehdä seuraavaksi. Niin aloin kävellä elämäni läpi selkeämmin ja vakaammin. Otan nykyään ohjeita vastaan ainoastaan tietämiseltäni. Riippumatta siitä, onko kyseessä työhön, henkilökohtaiseen elämään vai perheeseen liittyvä päätös, valtava vai pikkuruinen päätös, silloin kun epävarmuus nousee, minä vajoan. Vajoan sanojen, pelkojen, odotusten, ehdollistumisen ja neuvojen pyörteisen pinnan alle ja tunnustelen tietämistä. Ymmärrän nyt, että kukaan muu maailmassa ei tiedä, mitä minun pitäisi tehdä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, tämä sana vipassana tarkoittaa selkeää näkemistä, ja musta on yksi mainio esimerkki selkeästä näkemisestä. Et sen sijaan, että me oltaisiin siellä ajatusten pyörteessä niiden vankina tai kaikenlaisten ulkoisten ehdotusten ja neuvojen ja näkemysten ja odotusten vankina, niin me rauhoitutaan ja maadotutaan ja vajotaan tuntemaan kokemus jotenkin selkeämmin ja suoremmin. Ja tavoitetaan sitä kautta sellainen sisäinen viisaus, joka kertoo meille sisältä käsin, että hei, mikä näistä vaihtoehdoista resonoi, mikä näistä vaihtoehdoista kutsuu, mikä näistä vaihtoehdoista tuntuu jotenkin sopivalta. Ja että Doyle kirjoittaa, että hänellä tällä on ollut ihan valtava vaikutus hänen elämäänsä, miten hän elää elämäänsä ja miten hyvin hän voi elämässään, kun hän seuraa tätä sisäistä viisautta kaiken sen ulkoisen sälän sijasta. Ja nyt totta kai on niin, että vipassana meditaatiossa me voidaan saada vielä syvällisempiä hyötyjä selkeästä näkemisestä kuin tämä, että mietitään, että miten toimia tilanteessa tai mihin suuntaan edetä, että me voidaan nähdä selkeästi vaikka just kärsimyksen syntymekanismit ja sitä kautta päästä vapautumaan niistä kärsimyksen syntymekanismeista. Mutta joka tapauksessa musta on yksi tosi, tosi tärkeä juttu polulla ja myös itselläni vuosien varrella tämä tämmöinen sisäisen viisauden kuuntelu, siihen kosketuksessa oleminen ja siihen luottaminen on ollut yhä tärkeämpi ja tärkeämpi osa elämää. Enkä todellakaan suostuisi vaihtamaan pois. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että tämä ei ole ehkä ihan niin suoraviivasta kuin mitä toi Doyle tuossa esittää, että monesti haluaisi kuunnella sisäistä viisauttaan, mutta mieli on vaan niin sekavassa tilassa, että ei tunnu, että saa yhteyttä yhtään mihinkään sisäiseen ääneen. Tai sitten voi olla monia muita voimia, jotka tavallaan tulee sen sisäisen viisauden päälle. Että tavallaan jos miettisi vaikka esimerkkinä, että pitäisikö muuttaa toiseen kaupunkiin tai pitäisikö vaihtaa työpaikkaa, niin mulla ainakin tyypillisesti semmoisessa tilanteessa voi tulla niin iso semmoinen pelkoreaktio, että apua, että kaikki voi mennä pieleen, jos mä teen näin. Että tavallaan se pelkoreaktio on niin paljon isompi ja vahvempi kuin se sisäisen viisauden hento ääni, ettei oikein sit saa selvää siinä tilanteessa, että mitä se sisäinen viisaus nyt varsinaisesti sanoisi. Mutta joskus se toimii, joskus sen tuntee tosi hienosti, ainakin mulla se on kehittynyt vuosien varrella ihan harjoituksen myötä luonnostaan. Ja ehkä vielä viimeiseksi tähän liittyen, niin halusin vaan mainita, että musta on mielenkiintoista miettiä, että miten tämä Doylen esimerkki tästä vajoamisesta ja tietämisestä ja sisäiseen viisauteen luottamisesta niin liittyy Buddhan opetuksiin. Että Buddhahan ei itse käytä semmoisia sanoja kuin hyvä ja huono tai oikea tai väärä. Mutta sen sijaan käyttää sanoja niin kuin taitava ja taitamaton tai suotuisa ja epäsuotuisa. Englanniksi vaikka skillful ja unskillful tai wholesome ja unwholesome, paliksi kusala ja akusala. Eli tavallaan kun me mietitään tekoa, vaikka jotain tekoa tai valintaa, me ei sanota, että se on oikea, väärä, hyvä tai huono, vaan me puhutaan, että se on vaikka taitava tai taitamaton. Ja jos se on taitamaton, niin se on semmoinen teko, josta aiheutuu vahinkoa itselle tai muille tai molemmille. Tai että se on semmoinen teko, se taitamaton teko, joka pohjautuu johonkin taitamattomaan kärsimykselliseen voimaan meidän mielessä, niin kuin vaikka pahantahtoisuuteen, vihaan, kateuteen, ahneuteen, johonkin tämän tyyppiseen. Eli tavallaan kun me puhutaan taitavasta ja taitamattomasta, suotuisesta ja epäsuotuisesta, niin me puhutaan vaan siitä, että onko siinä niin kuin kärsimyksellisyyttä läsnä vai ei, onko siinä niin kuin vahingoittamista mukana. Vai ei, että buddhalainen etiikka pohjautuu sellaiseen, eikä mihinkään tavallaan mielivaltaisiin määritelmiin jostain oikeasta tai väärästä. Ja sitten kun mä mietin, että jos mä vaikka kuuntelen sisäistä viisautta, niin että mikä valinta tai teko vetäisi puoleensa, niin buddha ei nyt sanonut tästä mitään, mutta tämä on tämmöinen mielenkiintoinen tutkimuskohde, että ainakin musta vaikuttaa siltä, että jos mä nojaudun elämänvalinnoissa sisäiseen viisauteen, niin ne tuntuu olevan just semmoisia valintoja, mihin se sisäinen viisaus ohjaa, jotka ei vahingoita, jotka pohjautuu suotuisiin taitaviin mielentiloihin ja voimiin ja motivaatioihin, ja jotka on eettisiä siinä mielessä. Mutta jätän teille tämän myös, jos teitä kiinnostaa, niin jatkotutkimuksen kohteeksi. Ja päätän tämän puheen vielä jakamalla teidän kanssa yhden semmoisen neuvon Glennon Doylelta, jonka hän kertoo, että on auttanut häntä elämässä ihan tosi paljon. Että hän on jossain vaiheessa nähnyt tämmöisen huoneentaulun, jossa lukee, että tämä on vaikeaa. Me pystymme tekemään vaikeita asioita. Ja kun hänellä on vaikeaa, niin sitten hän tuo mieleensä sen huoneen taulun, joka auttaa häntä jaksamaan ja tuo uskoa. Tämä on vaikeaa. Me pystymme tekemään vaikeita asioita. Kiitos huomiostanne.